Kapitel 12. Sorgens år. På dommens dag vil Allah sige: Søn af Adam, jeg var syg, men du så ikke til mig. Manden vil svare: Min herre, hvordan kunne jeg se til dig, universets herre? Allah vil sige: Vidste du ikke, at den og den mand var blevet syg? Alligevel så du ikke til ham. Vidste du ikke, at hvis du havde besøgt ham, havde du fundet mig hos ham? Profeten Muhammad berettet i Sahih Muslim. Selvom den treårige boykot af hashimitterne betød kvaler, kom den imidlertid også til at gavne muslimerne. Den sikrede, at de nyankomne til islam var hårdføre personer, der gik ind for budskabet. Endvidere fik hashimitternes lidelser nogle medfølende personer blandt politisterne til at reagere imod folk som Abu Jahl. Det førte til skisma i politisternes lejr, og høgene iblandt dem, som modsatte sig i mødekommenhed over for egne slægtning, begyndte at fremstå i et dårligt lys. Samtidig var de tre år relativt afdæmpet, da der var ringe kontakt mellem muslimer og politister. Det gav mekanerne tid til at reflektere over islam. For dem var Koranen ganske forbløffende, og når den blev reciteret, havde de svært ved at lade være med at lytte til den. De forhærdede iblandt politisterne mente, at der måtte gøres noget, og folk fik besked på ikke at lytte til Koranen, når den blev oplæst. I stedet skulle de hæve deres stemmer så meget, at de ikke kunne høre den. Men selv de mest frimodige modstandere havde svært ved at beherske deres nysgerrighed. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, reciterede hver nat Koranen, og nogle af dem satte sig i al hemmelighed uden for hans hus for at lytte til. De kom hver især alene, og da det begyndte at blive lyst, listede de bort igen. Formodentlig var bevæggrunden et forsøg på en ufarvet bedømmelse af Koranens budskab. En nat stødte tre personer, selveste Abu Jahl, Abu Sufyan og en mand ved navn Al-Akhnas ibn Shariq på hinanden. Der var ikke grund til at spørge hinanden, hvorfor de skjulte sig uden for profetens hjem. De begyndte i stedet at bebrejde hinanden. Skulle nogle af jeres folk se jer, sagde en af dem, ville det føre til vaklen i deres sind. Den følgende nat var de tre imidlertid på færre igen, og endnu en gang støttede de på hinanden ved daggry. De bebrejdede også hinanden denne gang. Ikke desto mindre gik de alle tre hen til profetens hus den tredje nat. Da de opdagede hinanden, var de flove over deres handling. En af dem foreslog, at de skulle aflægge hinanden løfter om ikke at gå derud igen. Senere på dagen besøgte Al-Akhnas ibn Shariq Abu Sufyan i hans hjem. Han spurgte Abu Sufyan, hvad hans mening var om det, de havde hørt Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, oplæs. Abu Sufyan svarede: Jeg hørte ting, som jeg forstår og genkender. Men jeg hørte også ting, som jeg ikke forstår. Al-Akhnas sagde, at han havde det på samme måde. Han gik derefter hjem til Abu Jahl og spurgte ham om det samme. For en gang skyld var Abu Jahl ærlig og sagde forbitret: Jeg skal fortælle dig, hvad jeg hørte. Vi har konkurreret med Abd Manaf-klanen om hæder. Den bespiste de fattige. Vi gjorde det samme. Den sørgede for storsindet støtte til de forarmede, og vi gjorde det samme. Da vi befandt os på samme sted, som to vedløbsheste løbende side om side, erklærede de, at der var én profet iblandt dem, som modtog åbenbaringer fra himlen. Hvornår vil vi opnå sådan en ære? Ved Allah, vi vil aldrig tro på ham. Kort efter blev profetens onkel Abu Talib ramt af sygdom. Han var en gammel mand, og boykotten havde svækket hans helbred. Det var tydeligt, at han var døden nær. De quraishitiske overhoveder mødtes for at diskutere, hvilken betydning Abu Talibs død ville få for deres forhold til hans nevø, Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham. En delegation af de mest prominente personer fra Quraysh, blandt andre Utba ibn Rabi'a, Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf og Abu Sufyan, besøgte Abu Talib og spurgte til hans helbred. Delegationen sagde derefter: Du ved, hvor anset du er blandt os, og hvor meget vi respekterer dig. Ud fra din nuværende tilstand siger vi uden omsvøb, at vi frygter det værste for dig. Du er klar over den spændte situation mellem os og din nevø. Vi foreslår, at du kalder på ham og lader både ham og os aflægge dig løfter om, at hver part lader hinanden være og opretter et fredeligt forhold til hinanden. Abu Talib sendte bud efter sin nevø og sagde, dette er dit folks ledere. De har bedt om at møde dig i gensidig imødekommenhed. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde til delegationen, jeg beder jer kun om et enkelt ord. Hvis I giver mig det, vil jeres myndighed over araberne blive styrket, og ikke-araberne vil også hædre jer. Abu Jahl troede, at profeten måske havde ændret holdning og sagde, ja vidst, vi vil give dig det, og 10 ord som det. Hvad er det, du beder os om? Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, I erklærer, at I tror på Guds enhed og giver afkald på tilbedelse af enhver guddom ved siden af ham. De qurayshitiske spidser klappede i misbilligelse. En af dem sagde, ønsker du, Mohammed, kun at have én gud i stedet for alle disse guder? Det er sandelig meget underligt. De gik derefter. Da delegationen var gået, sagde Abu Talib til profeten, min nevø, jeg synes ikke, at du bad dem om for meget. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham sagde, så du, onkel, erklær den sætning. Det vil gavne dig på dommens dag. Abu Talib svarede, hvis det ikke var af frygt for, at du og din klan vil blive mishandlet efter jeg er bort, og af frygt for, at Quraysh vil tro, at jeg sagde det, fordi jeg var ængstelig for døden, ville jeg bestemt have udtalt det for at behage dig. Ifølge en kilde indsede Abu Talibs bror, Al-Abbas, at hans læber bevægede sig, inden han udåndede. Al-Abbas, må Gud være tilfreds med ham, bøjede sig for at lytte og bekræftede over for profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, at Abu Talib havde ytret den islamiske trosbekendelse, shahada. Profeten svarede imidlertid, jeg har intet hørt. Det vides derfor ikke med sikkerhed, hvorvidt Abu Talib var muslim, da han døde. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, var særdeles trist over tabet af sin onkel. Abu Talib havde taget sig af den forældreløse Muhammad og været hans værge og beskytter. Abu Talibs død betød, at profeten nu var mere sårbar over for Qurayshiternes fremstød. Omtrent en måned efter sin onkels død, måtte profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, lide endnu et smertefuldt tab, da hans kone Khadija døde. Kilder er ikke enstemmige med hensyn til, hvem af de to, der døde først. Imidlertid er det sikkert, at de døde kort tid efter hinanden, efter boykotten. Året var 619 efter Kristus. Åbenbaringens 9. år, kendt som sorgens år. For Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, var Khadija, må Gud være tilfreds med hende, en kærlig hustru, som han havde tilbragt 25 lykkelige år med. Khadija drog stor omsorg for sin mand og hans kald. Da han modtog åbenbaringen, var hun den første til at støtte ham. Han elskede sin hustru højt og har sagt om hende, den bedste kvinde i himlen er Maria, datter af Imran, og den bedste kvinde på jorden er Khadija. Da Abu Talibs hånd ikke var over profeten længere, begyndte letsindige individer i Mekka at håne ham. En dag standsede en mand ham og kastede snavs i hovedet på ham. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, gik nedslået hjem. En af hans døtre fjernede snavset fra hans hoved, mens tårne løb ned af hendes kinder. Han trøstede hende og sagde, græd ikke. Unge datter, Allah vil beskytte din far. Politisterne var fornøjet over at beskæmme profeten offentligt. En af profetens ledsager, Abdullah ibn Mas'ud, beretter, må Gud være tilfreds med ham. Allahs sendebud, fred være med ham, var en dag ved at bede ved Kaabaen. Abu Jahl sad sammen med nogle venner et stykke derfra. Nogle kameler var blevet slagtet dagen før. Abu Jahl kom med et djævelsk forslag. Hvem er jer rede til at tage buen fra kamelen, der blev slagtet i går, og lægge den på Muhammeds ryg, når han bøjer sig ned? En af dem gjorde det, mens alle de andre grinede. Jeg stod og følte min magtesløshed over ikke engang at kunne fjerne skidtet fra profetens ryg. Profeten havde ansigtet mod jorden, ude af stand til at løfte sit hoved, indtil en eller anden gik hen og fortalte det til hans datter Fatima, som blot var en ung pige på det tidspunkt. Hun kom og fjernede det fra hans ryg. Hun gik hen til folkene fra Quraysh og klandrede dem. Da profeten havde afsluttet sin bøn, så han mod himlen og sagde, "Min herre, jeg bønfalder dig mod Quraysh." Det gentog han 3 gange. Da de hørte ham sige dette, holdt de op med at grine og blev angste. Derefter sagde han, "Min herre, jeg bønfalder dig mod Abu Jahl ibn Hisham, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Al-Walid ibn Uqba, Umayya ibn Khalaf, Uqba ibn Nabi Mu'ayt." Og han nævnte en 7. person, hvis navn jeg ikke kan huske. "Ved Allah, som sendte Muhammad med sandhedens budskab, jeg så alle disse blive dræbt ved Badr. De blev begravet der i den brønd, som fungerede som grav for de politister, der døde ved Badr." Nogle af profetens naboer holdt sig heller ikke tilbage med at genere ham. Når han eller hans familie tilberedte mad til ham, lagde de møg på panden. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, fjernede det med en pind, gik hen til dørtrinet og sagde, "Abd Manafs børn, hvilken form for nabovenlighed er dette?" Hashimitternes vedtagelse om at beskytte Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, stod betydeligt svagere efter Abu Talibs død. Med stadig friske minder om den hårde tid, de har været igennem, var hashimitterne ganske klar over den pris, de betalte for at beskytte Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham. Flertallet blandt hashimitterne holdt, som resten af Quraysh, stadig fast ved deres gamle tro. Det var derfor ikke overraskende, at flere af dem nu besluttede sig for at ophæve den støtte og beskyttelse, som de indtil videre havde ydet Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham. De nye kår betød, at profeten måtte se sig om efter ny beskyttelse og en eventuel ny base for islam. Sammen med sin adoptivsøn Zaid ibn Haritha drog han til fods mod Taif, en bjergrig by ca. 100 km sydøst for Mekka. Taif var befolket af Thaqif-stammen, den næststørste stamme i Arabien. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham påbegyndte sin rejse, var han forhåbningsfuld. Hvis Thaqif reagerede positivt på islam, ville det betyde en nyt og lovende stadie i islams historie. På nogle måder var Taif en mindre kopi af Mekka, selvom der også var vigtige forskelle. Taif var et handelscenter, der havde nære forbindelser til Yemen. Området havde et mildere klima end Mekka, og mange velhavende mekanere havde grunde i Taif, som de brugte som sommeropholdssted. Taif var byen, hvor den højtstående gudinde Al-Lat havde sit tempel. Thaqif-stammen havde bestræbt sig på at tillægge Al-Lat en særlig status og gøre hendes tempel til et valfartsmål for alle arabere på lige fod med Kaaba'en. Thaqif-stammen kendte til profetens budskab, og dens overhoveder havde gjort sig samme overvejelser som Quraysh. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham ankom til Taif, henvendte han sig til byens ledende personligheder. Han forklarede dem sit budskab og opfordrede dem til at støtte ham i bestræbelserne for Guds sag. 10 dage i træk henvendte han sig til det ene overhoved efter det andet. Ingen af dem gav ham imidlertid et opmuntrende svar. Han besøgte blandt andre brødrene, Abd Jalil, Mas'ud og Habib ibn Abd Kalal, som var Taifs agtværdige ledere. En af dem var gift med en quraishitisk kvinde, og profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, håbede at kunne drage fordel af den relation. Men de var alle 3 fornærmede og afviste ham. Den ene sagde, "Jeg vil sønderrive Kaabaens beklædning, hvis det er sandt, at Allah har valgt dig som sit sendebud." Den anden sagde, "Har Allah ikke fundet nogen bedre end dig til at være sit sendebud?" Og den tredje bror sagde spydigt, "Ved Allah, jeg vil aldrig tale med dig. Hvis det er sandt, at du er Allahs sendebud, er du for ædel til at tale med for mig. Hvis du på den anden side lyver, så er du ikke værd at tale med." De 3 brødres reaktion giver et vink om årsagen til en del af modviljen mod Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham. Makkas og Daifs overklasse havde svært ved at affinde sig med, at Allah, som de betragtede som den højeste Gud, blandt alle deres guder, ville vælge et almindeligt menneske til at overbringe sit budskab. Politisternes ledere, der kappe som hæder og prestige, kunne ikke uden videre unde nogen almindelig person i en sådan stilling. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, anmodede notabiliteterne fra Tharif om ikke at fortælle Quraysh om sit ærne, men selv det nægtede de ham. De satte i stedet en håb af slaver og tjenere efter ham, som jagede og stenede ham. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham blev meget slemt tilrædt, og hans fødder blødte. Zaid forsøgte at beskytte ham. De søgte tilflugt i en frugtplantage, som tilhørte to brødre fra Mekka. De to brødre befandt sig i deres plantage, da de så profeten Guds velsignelse og fred være med ham humpe ind. De betragtede ham i stilhed. Han satte sig ned og fremsagde denne bevægende bøn. Til dig, min herre, klager jeg over min svaghed, mangel på støtte og den fornedrelse, jeg må døje. Du er barmhjertig og medfølende. Du er de svages herre, og du er min herre. Til hvem efterlader du mig da? Til en fjern slægtning, der modtager mig med fjendtlighed? Eller til en fjende, som du har givet magt over mig? Hvis du ikke er misfornøjet med mig, er jeg sorgløs over, hvad jeg måtte stå igennem. Jeg vil dog være lykkeligere over din barmhjertighed. Jeg søger tilflugt i dit ansigtslys, hvor i al mørke fordrives. Til dig underkaster jeg mig, indtil jeg fortjener din nåde. Alt er afmægtigt uden din støtte. Ejerne af frugtplantagen var Utba og Shaiba ibn Rabi'a. Selvom de to brødre var imod islam, følte de medlidenhed med profeten Guds velsignelse og fred være med ham, da de så hans tilstand. De kaldte på deres tjener og befalede ham at hente en klase druer til profeten. Tjeneren hed Adas og var en kristen fra den irakiske by Nineveh. Da profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, tog imod druerne, sagde han, i Allahs navn, den er der barmhjertige, før han spiste. Adas sagde, det er noget, ingen på disse egne siger. Profeten spurgte Adas til hans religion og oprindelse og sagde, så kommer du fra samme sted som den ædle og gudbenåede Jonas, søn af Matal. Adas spurgte nysgerrigt, hvordan kender du til Jonas? Da jeg forlod Nineveh, var der ikke engang 10 personer, der kendte til ham. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, svarede, han var min bror. Han var en profet ligesom mig. Overvældet begyndte Adas at kysse profetens hænder og fødder. Plantageejerne så, hvad der foregik, og en af dem sagde, denne mand har bestemt spoleret din slave. Senere spurgte de Adas om hans ærbødighed over for Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham. Han sagde, der kan ikke være nogen på jorden bedre end ham. Han har sandelig fortalt mig ting, som ingen anden end en profet kan vide. De sagde, du bør være varsom, Adas. Han vil måske forsøge at få dig til at konvertere, selvom din religion er bedre end hans. Nu var de to plantageejers reelle mening om deres slaves religion ikke særlig smirrende. Alligevel foretræk de, at han holdt sig til den frem for at følge Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham. Profeten forlod skuffet Taif. På hjemvejen gjorde han ophold et sted kaldet Nakhladalen, ikke langt fra Mekka. Han indså, at Quraysh antagelig ville hindre ham i at komme ind i Mekka igen. Værre endnu, de ville måske dræbe ham eller tage ham til fange. Han var derfor nødsaget til at søge en af de quraishitiske rangspersoners beskyttelse. Det arabiske stammesamfunds beskaffenhed gjorde, at enhver, der ankom til en by, var nødt til at sikre sig beskyttelse eller indgå en alliance med en velagtet person fra området. Sædvanligvis udvidede man sin beskyttelse til enhver, der anmodede herom for sit omdømmes skyld. I profeten Guds velsignelse og fred være med hams tilfælde afslog de første to personer, som hans budbringer henvendte sig til. Den tredje person, Al-Mutaim ibn Adi, reagerede positivt. Han og hans sønner tog deres våben og gik hen til moskeen. De sendte derefter bud efter profeten. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham ankom til moskeen og udførte tawaf om Kaaba'en, mens Al-Mutaim ibn Adi og hans sønner bevogtede ham. Abu Jahl var til stede og spurgte Al-Mutaim, er du en tilhænger eller en beskytter? Al-Mutaim sagde, at han blot beskyttede Muhammad. Abu Jahl erklærede, at man ville respektere beskyttelsen. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, kunne derfor gå hjem i sikkerhed. Rejsen til Taif havde gjort et dybt indtryk på profeten. Han var nedslået og såret over Thaqif-stammens holdning og fremfærd. Adskillige år senere spurgte profetens hustru, Aisha, må Gud være tilfreds med hende, ham om den værste dag, han havde oplevet. Han svarede, jeg er blevet pint meget af dit folk, men det værste, jeg har gennemgået, var dagen, jeg henvendte mig til Abd Ali ibn Abd Kulal. Han afslog mit tilbud. Jeg forlod ham bedrøvet, og jeg kom ikke til mig selv igen, før jeg nåede til Qarn al-Talib. Jeg så op, og der befandt sig en sky over mig. Jeg kiggede op og så Gabriel, fred være med ham, tale til mig. Allah har hørt det svar, dit folk har givet dig, og han har sendt dig bjergernes engel for at adlyde din befaling. Bjergernes engel hilste på mig og sagde, Allah har hørt dit folks svar og sendt mig til din tjeneste. Hvis du ønsker det, vil jeg knuse dem mellem bjergene, og hvis du ønsker det, vil jeg få jorden til at opsluge dem. Jeg sagde, nej. Jeg håber, at Allah fra deres efterkommere vil bringe folk, der kun tilbeder ham alene, og ikke tillægger andre end ham guddommelighed. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham, vendte tilbage til Mekka, hvor han havde følt sig i en meget fortvivlet situation. Kort forinden havde han mistet både sin elskede kone og sin onkel, som begge havde ydet ham en værdifuld støtte. Forsøget på at forkynde islam i Taif og opnå Thaqif-stammens støtte, havde heller ikke båret frugt. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, var også klar over, at han ikke længere kunne regne med hashemitternes beskyttelse. Trods dette fortsatte han imidlertid at forkynde sit budskab, og satte al sin lid til Allah. I dette år, sorgens år, indtraf en mirakuløs begivenhed. Det var nattefærden til Jerusalem, Isra, og den efterfølgende himmelfærd, Mi'raj. En underfuld rejse, der skildres i både traditionssamlingerne og i Koranen, hvor profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, bevidnede eksistensen i det hinsides og flere af Guds tegn. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, beretter, at da han en nat sov i sin kusine Umhani bint Abi Dralibs hjem, må Gud være tilfreds med hende, kom englen Gabriel og vækkede ham. Han tog ham i hånden og gik hen til moskeen. Der stod et væsen, som var mindre end et muldyr, men en anelse større end et æsel. Det var lysende hvidt og svævede let. Væsenet kaldes Wuraq, et navn, der indikerer lynglimt, da det bevæger sig med en ufattelig hastighed. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og Gabriel, fred være med ham, satte sig på lysvæsenet, som på et øjeblik bragte dem til Jerusalem. Her mødte de Abraham, Moses, Jesus og andre profeter. Guds fred være med dem alle. Mohammed ledte dem alle i bøn. Derefter blev tre bæger bragt til ham. Det ene bæger indholdt vand, det andet mælk og det tredje vin. Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, drak af bæret med mælk. Da han var færdig, sagde Gabriel, du og dit folk er ret ledt. Herefter blev profeten og Gabriel ført mod himlen. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, fortæller, at da de ankom til hver af de syv himle, mødte de den pågældende himmels skytsengel. Gabriel, fred være med ham, bekræftede over for hver skytsengel, at Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, havde modtaget sit værv. I hver himmel mødte de profeter, der tidligere havde forkyndt Allahs budskab til menneskeheden, blandt andre Adam, Jesus, Jonas, Josef, Moses og Abraham. Guds fred være med dem alle. Mohammed, Guds velsignelse og fred være med ham, overværede også helvedes lidelser og paradisets lykke. Han udtrykte ønsker om, at alle hans tilhængere skulle fordele paradisets glæder. Da han befandt sig i paradis, gav Allah ham tidebønderne, salat, som en gave. På vej tilbage mødte han Moses, Guds fred være med ham, som spurgte ham om salat. Da han oplyste, at muslimerne var blevet påkrævet 50 bønner i døgnet, foreslog Moses ham, at han skulle drage tilbage og bede Allah om at indskrænke antallet. Bønnen udgør en stor byrde, og din nation er svag. profeten Guds velsignelse og fred være med ham, fulgte hans råd, og antallet af bønner blev reduceret til 40. På vej tilbage blev profeten igen standset af Moses, som bad ham om at anmode Allah om at reducere antallet af bønner. Dette blev ved med at gentage sig, indtil kravet var blevet nedsat til 5. Moses, Guds fred være med ham, syntes stadig, at det ville være for besværligt for Muhammeds tilhængere, og bad ham endnu en gang om at få antallet indskrænket. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, var imidlertid for forlegen til at bede Allah om dette. Profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, blev derefter ført tilbage til Mekka, hvor kun én bid af natten var passeret. Snart vågnede alle i Umanis hjem til morgenbøn. Efter bønnen fortalte profeten Guds velsignelse og fred være med ham, Umhani må Gud være tilfreds med hende om nattens begivenhed. Hun nærede ingen tvivl med hensyn til det, han sagde. Da han skulle til at tage til moskeen, standsede hun ham imidlertid og sagde, jeg frygter, at folk ikke vil tro dig, hvis du fortæller dem det, du lige har fortalt mig. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham, sagde, at han havde til hensigt at fortælle folk det, selvom de ikke ville tro ham. Da profeten sad i moskeen, var han fordybet i sine tanker. Abu Jahl, islams ærkefjende, bemærkede ham og spurgte, noget nyt? Profeten Guds velsignelse og fred være med ham svarede, ja, i nat blev jeg ført til Jerusalem. Abu Jahl ville sikre sig, at han havde hørt korrekt og spurgte, til Jerusalem? Profeten Guds velsignelse og fred være med ham svarede bekræftende. Det var en rejse, der normalt tog en hel måned for en karavan. Abu Jahl indså, at det var en oplagt mulighed for at latterliggøre profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og islam. Han spurgte, hvis jeg kalder på de andre, vil du så gentage det, du lige har fortalt mig? Profeten svarede bekræftende. Abu Jahl fik straks folk til at forsamle sig for at lytte til Muhammads utrolige historie. Da profeten Guds velsignelse og fred være med ham var færdig med at fortælle om sin oplevelse, udtrykte folk mistro og tvivl, og nogle af dem klappede i hån. Nogle spurgte til enkelhed omkring en karavane, som Quraysh havde sendt til Syrien, og som profeten måtte have set. Profeten Guds velsignelse og fred være med ham gav en beskrivelse af omstændighederne omkring karavanen, og specificerede også, hvilket tidspunkt den ville ankomme til Mekka. Til deres store forbløffelse så folk karavanen ankomme på det tidspunkt og i den tilstand, profeten havde skildret. Det påvirkede imidlertid ikke deres anfægtelse af ham. Flere af politisterne gik rundt i Mekkas gader og stræder for at viderebringe historien, hvis lige de aldrig før havde hørt. Nogle af dem gik direkte til Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, profetens nærmeste ven og ledsager, for at se hans reaktion. Abu Bakr anklagede dem i første omgang for at lyve, da de forsikrede ham om, at Muhammad, Guds velsignelse og fred være med ham, faktisk påstod at være rejst til Jerusalem og retur i nattens løb, var Abu Bakrs svar. Hvis han virkelig siger det, siger han sandheden. Da de udtrykte deres forbavselse over, at han ville tro sådan en historie, sagde Abu Bakr, hvad er det, der er så overraskende? Jeg tror på ham, når han siger noget, der er endnu mere ubegribeligt. Han siger, at han modtager åbenbaring fra Allah, og jeg tror ham. Abu Bakr, må Gud være tilfreds med ham, gik hen til moskeen, hvor folk stadig var samlet omkring profeten, Guds velsignelse og fred være med ham, og udtrykte deres mistro. Han spurgte profeten, om det var korrekt, at han havde været i Jerusalem og tilbage samme nat. Da profeten svarede bekræftende, sagde Abu Bakr, jeg tror dig, du siger altid sandhed. Han bad profeten beskrive Jerusalem. Mens profeten Guds velsignelse og fred være med ham beskrev, blev Abu Bakr ved med at gentage, jeg tror dig, du siger altid sandheden. Profeten blev så fornøjet over Abu Bakr, at han senere gav ham navnet Siddiq, den sande. Denne episode resulterede i, at et mindre antal troende forlod islam og genoptog afgudsdyrkelse. De fandt det vanskeligt at acceptere, at profeten Guds velsignelse og fred være med ham havde været på sådan en ubegribelig færd. Profeten selv fortsatte imidlertid målbevidst med at forkynde sit budskab.